Mým dnešním hostem je novinář, který se zaměřuje na cestopisnou žurnalistiku, Tomáš Stingl. Dobrý večer.
Hezký večer.
To není shoda jmen, tatínek je cestovatel Miloslav Stingl, je to tak?
Ano, je to tak.
No a vy jste tu lásku k cestování pravděpodobně zdědil, protože hodně, když můžete, tak jezdíte zejména do Latinské Ameriky. Proč zrovna tam?
No tak možná v tom má táta taky prsty, protože když jsem byl na Kubě, tak se mě ptali, proč jsem na Kubě a já jsem jim popisoval, že táta tam 2 roky žil a popsal jsem jim jeho charakter a říkal jsem, táta není moc pracovitý, všechno odkládá na zítra, velmi rád papá, pořád má dobrou náladu, pořád se směje, rád spí. A oni říkali, no tak to chápu, že se mu tady líbilo, protože to je typický latinoamerikánec, že jo. Takže možná protože táta o tom hodně vyprávěl o Kubě a obecně o Latinské Americe, jako svý lásce, když jsem byl malý kluk, takže možná jsem to už nasál tehdy.
Mám pocit, že ale jste propadl Kolumbii, nevím, jestli nejvíc těch zemí, ale že je to země, kam byste se možná i rád vracel.
Je to tak, že já dneska, když se někdo zeptá na západní polokouli, kam jet, tak Kolumbii doporučuji jako zemí číslo 1. Prostě proto, že v tuhle chvíli na téhle planetě asi není země, která by na tom byla tak jako Kolumbie, kde ta realita je tak odlišná od toho, jakou ta země má pověst zahraničí. Protože samozřejmě i u nás, když řeknete Kolumbie, tak jsou dvě alternativy. Buď se nikomu nic nevybaví, anebo ta vlastně horší varianta je, že se vybaví ty negativní asociace, kokain, občanská válka, gerily, násilí, únosy. A ne, že by to nebyla pravda, zejména v minulosti, ale je nutno říct, že občanská válka skončila v roce 2016 a všechny tyhle ty rysy postupně mizí a jsou naprosto na okraji dneska kolumbijské společnosti. Ta země je naprosto fantastická, má všech 5P a Kolumbici jsou velcí patrioti a hodně mrzí, že ta země má takovouhle pověst, takže dělají hodně pro to, aby ji změnili.
No a právě o tom si dnes budeme povídat s naším dnešním hostem, kterým je Tomáš Stingl. V Kolumbii si dnes povídáme s Tomášem Stinglem, ale pojďme to obrátit, protože když se vás zeptají, odkud jste, tak jak reagují Kolumbijci na Česko?
No tak za A musíme říct, že samozřejmě to je pod jejich rozlišovací schopnost. Kolumbie je dneska 4. nejlidnatější stát západní polokoule. Probíhá tam jakýsi populační boom, takže už je tam skoro 50 milionů obyvatel a ta země je 14x větší než Česká republika, zhruba co do plochy. Takže když řeknete, že jste Čech, tak se podívají na mapu a smíjí se, jak je ta země malá. A ty asociace jsou poměrně překvapivé. Tu první by asi každý uhodl, protože jsme v Latinské Americe, takže tam je naprostým náboženstvím fotbal. Nutno říct, že Kolumbijci milují nejenom muži fotbal, ale i ženy a velmi dobře ho hrají. Já jsem několikrát se díval, jak Kolumbijky hrajou fotbal a s naším stricovským fotbalem, na který chodíme s kamarádama 10 let, tak bychom se na ně vůbec nechytali. Techniku mají vynikající, fyzičku taky. A proto znají evropské pohárové ligy a i české fotbalisty. Vždycky vysloví 3 jména. Milan Baroš, Pavel Nedvěd a Petr Čech. Je dobrý, že vlastně to příjmení Čech jako zároveň definuje naši národnost, tak o to se můžeme nějak odpíchnout. Ale oni třeba nevědí ani, jaké národnosti jsou tyhle ty hráči. Co je ale zajímavější, a to v podstatě není fenomén jenom Kolumbie, ale i dalších zemí Latinské Ameriky. Velice populární takovou modlou je pražské jezulátko. Mm-hmm. Vlastně nevím proč, ale narazil jsem na to i v Bolívii, i na Kubě, Niño Jesús de Praga a druhým takovým světcem, a to je možná ještě víc zarážející, na kterého i v Kolumbii narazíte, je Jan Nepomucký. Nejenom, že má své kostely, ale dokonce existuje i město, které nese jeho jméno. No a potom jsou asociace Kolumbiců s českými spisovateli. A to jsou 2 spisovatele, ale je otázka, jestli jsou to vlastně ještě čeští spisovatelé, protože je to Milan Kundera a Franz Kafka, kteří oba jsou nesmírně populární v Kolumbii. Například, když jsem se byl podívat v Medellínu na mezinárodní knižní festival, což byla obrovská akce v medellínském centrálním parku, kde je i botanická zahrada, je to takové místo, kde se konají vždycky velké kulturní akce v Medellínu, protože to je dneska hrozně progresivní město, tak u toho hlavního vchodu, kde proudili tisíce lidí, tak tam byl obrovský plakát Milana Kundery. A třeba v Bogotě, tam je mimo jiné velice emotivně udělané muzeum té občanské války. Tak když vstoupíte, tak tam běží před vámi protiválečné citáty velkých osobností, jako byl třeba Einstein, a jedna z těch osobností je tam taky zmíněn Milan Kundera a nějaká citace jeho protiválečných myšlenek. Takže nicméně za A je otázka, nakolik oni si to zase spojují s tou Českou republikou, a teď je taky otázka, jestli Milan Kundera a Franz Kafka jsou ještě čeští spisovatelé, když Franz Kafka byl vlastně německy píšící židovský autor na území Rakouska-Uherska a Milan Kundera teda píše dneska francouzsky, nebo píše francouzsky a žije z velké části ve Francii. Ale takže úplná neznámá pro ně nejsme. A musím říct, tak je to obrovský trh Kolumbie a bohužel tam zatím není přítomen příliš český biznis.
Vy jste strávil asi půl roku v Kolumbii, vyčerpal jste vlastně tu možnost, kterou jste měl, to znamená vlastně vízum je tuším na 90 dní.
No, to je právě jedna z mnoha předností dnešní Kolumbie. Ona má velice vstřícnou imigrační politiku vůči občanům České republiky a potažmo teda spíš Evropské unie. Evropané tam mají právo být dvakrát 90 dní, mohou si teda ten tříměsíční pobyt ještě prodloužit, a to bez jakéhokoliv víza, jenom na základě razítka v pase. Takže a zajímavé, že to je recipročně. Oni taky mohou, třeba Ekvádorci mají daleko přísnější vstup do Evropské unie než Kolumbijci.
Z toho půl roku jste byl zhruba polovinu v Medellínu. Čím vás tohle město uhranulo?
Medellín je druhé největší kolumbijské město, nebo nejlidnatější, má 3 miliony obyvatel, zatímco hlavní město Bogota 8 milionů. A je to tam trošku obráceně, tam je taková ta klasická řevnivost mezi dvěma největšími městy, ale je to opačně, že to druhé město je vlastně to progresivní, to, které všichni obdivují. Takovou jako pýchou Medellínu je třeba metro a vynikající dopravní systém, který opravdu najdete málo kde, který váže nejenom to metro, ale na jednu jízdenku můžete tu 3-milionovou megapoli projet za půl hodiny, protože se na to metro váže ještě váží tramvaje, autobusy a dokonce 5 lanovek, protože Medellín je v údolí mezi těmi andskými masivy a táhne se i po úbočí těch hor, takže i třeba do těch chudímských slamů se dá dojet tou a nad nima celkem bezpečnou formou se podívat ze zhora na to, jak vypadá slam z té lanovky. A Medellín je hlavně symbolem té úžasné proměny, kterou dneska Kolumbie prožívá, protože v roce 1991 to bylo bezpečně nejnebezpečnější město na světě, co do počtu vražd. Spolu jsme hovořili například před vysíláním o Moravii, což je taková bývalá skládka na okraji Medellína, kde každé ráno se objevily anonymní mrtvoly během těch válek nebo střetů mezi policií a medellínským drogovým kartelem. Tam byly anonymní těla, která policie jenom se sbírala, spočítala, udělala statistiku, vůbec neřešila, kdo to je. A dneska třeba tahle ta bývalá skládka je z ní udělána krásná, vlastně rekultivovaná hora, kde se pěstují kytky. A v roce 2014, a takových vychyták v tom Medellínu je spoustu. Třeba je tam údajně nejdelší eskalátor pod otevřeným nebem na světě.
A to je byl postaven chudinské čtvrti, ne?
Ano, ten je právě v té nejnebezpečnější čtvrti Komuna 13, která byla základnou drogové mafie a v zásadě ještě dneska je. Ale taky prochází i tahle čtvrť určitou proměnou, kdy místní lidi už jako je nebaví po sobě střílet, takže věnují se kultuře, dělají tam hip-hop na ulici, chodí tam turisti, přes den se tam dá normálně dojít, líkuje tam policie. Přesně tak, a postavili tam právě do těch svahů 5 obrovských eskalátorů, takže ty babičky potom z nákupu jedou na tom eskalátoru do té své chudinské chýše. A Medellín v roce 2014 tuším vyhrál světovou soutěž o nejprogresivnější město světa. Ne, že by to byla nějaká high-tech metropole, ale spíš všichni obdivují tu proměnu. Ve finále porazil taková města, jako byl Tel Aviv a New York.
Hostem večerního radiožurnálu je žurnalista Tomáš Stingl, cestovatel, ale abychom to nemátli, tatínek je víc asi spisovatel a cestovatel, je to tak. No, my si povídáme o Kolumbii. Když jste začal v Medellínu, kde jste strávil většinu času z toho půl roku, kdy jste v Kolumbii žil, jste napsal jeden článek, který začínal Zapomeňte na Escobara. Jak vlastně současní Kolumbijci vzpomínají na tu éru, která se váže právě k tomuto jménu?
No, oni jako hodně litují, že ta pověst země se pojí hlavně s takovýma osobnostma v úvozovkách a lepší vůbec se na tuhle problematiku neptat kolumbijců. Oni se rádi pochlubí čímkoliv jiným. Nicméně samozřejmě funguje něco, co můžeme nazvat narkoturismus i v návaznosti na úspěšnou televizní sérii Narcos. Dneska zejména Severoameričané jezdí po stopách třeba Pavla Escobary do Medellínu. Ono už toho tam moc nezbylo. Ta slavná, v úvozovkách slavná věznice, kterou sám sobě postavil, což byl vlastně luxusní hotel s kasínem, kam mu dováželi prostitutky a i ten kokain, tak z toho tam dneska zbylo pár obvodových zdí. Já jsem třeba chodil na setkání s Kolumbici do jazykové školy Columbia Immersion, která je shodou okolností v domě, kde zastřelili při té slavné přestřelce Escobaru na střeše a oni se snaží taky úplně vůbec nezmiňovat o historii toho domu. Je tam jedna velmi bizarní postava, bývalý masový vrah Velázquez, jako každý gangster má své gangsterské jméno Popeye, tedy si říká, to je člověk, který byl hlavním katanem Pavla Escobary a medellínského kartelu a on je velmi zvláštní v tom, že si odseděl 23 let ve vězení a pak ho pustili a on začal natáčet různá videa a je takovou bizarní YouTube celebritou. Na těch videích vysvětluje, jak kde koho zastřelil a měl poměrně hodně velkou sledovanost. A Kolumbici nad tím kroutí hlavu a říkají, tohle má být reprezentant naší země. On teda teďka leží s rakovinou v nemocnici. Ale takže a možná ještě jeden postřeh k tomu, ten kokain všichni z Kolumbii spojují, ale paradox je, že Kolumbici se nikdy kokainu ani nedotknou. Oni ho nenávidí, navíc sám Escobara cynicky říkal svému synovi, my kokain prodáváme, ale nikdy ho nekonzumuje, je to veliký svinstvo. A Kolumbici ale ho odmítají z jiného důvodu, než by mladá generace tam neexperimentovala s různými omamnými látkami, ale oni nenávidí kokain za to, co tý země dělá, protože sice se někdy lidé si domnívají, že je to taková kokainová prosperita, že ta země z těch výtěžků žije, ale samozřejmě ty náklady, které třeba na boj s drogovou mafií mají bezpečnostní složky, ty jsou daleko vyšší a nedá se vůbec vyčíslit to lidské utrpení, které ta země prošla, protože během té občanské války, která trvala vlastně po dobu celé druhé poloviny 20. století, všechny ty ozbrojené složky dříve nebo později začaly obchodovat s drogami a vlastně nakupovali za drogy a za ten zisk peníze, za ty peníze zbraně a ať se to týkalo levicových geril, ať se to týkalo pravicových jednotek AUC, ať se to týkalo vlastně i nějakých takových státních polokomand, pololegálních. Takže zajímavé je, že v Kolumbii, říkal mi jeden bývalý voják, koupí Kolumbiec od Kolumbijce 1 gram čistého kokainu za $2 v přepočtu. To je jako něco neuvěřitelného. Tady jsme v českém v budově Českého rozhlasu kousek od Václavského náměstí, jak říkal jeden český biznesmen, který jezdí do Kolumbie, na Václavském náměstí seženete kokain snáze než v Kolumbii. Tam jsou v podstatě jenom dvě místa, kde mi je nabízeli jako cizincovi, když viděli jsem cizinec okamžitě tohle, protože samozřejmě někteří cizince tam s tou myšlenkou jezdí. A jednou to bylo v historickém centru Kartacheny, nádherného koloniálního města, a podruhé ve čtvrti Povládo, což je taková luxusní čtvrť v Medellínu, kam se také chodí bavit zlatá mládež. Ale jinak Kolumbici se toho nedotknou a ku podivu z mého pohledu Kolumbie je země marihuany, protože naopak marihuana tom kouří kdekdo. Existuje tam určitá tolerance vůči této droze zhruba na té úrovni, jako je u nás, to znamená pro vlastní potřebu ji můžete držet a také tam nabízí zcela legálně obchody různé výrobky na bázi marihuany s tím, že má léčivé účinky a tak dále. Takže je to spíš země marihuany.
No ale paradoxem je, že stále ještě platí, že tedy je Kolumbie největším producentem kokainu na světě, ale Spojené státy jsou největším spotřebitelem. Jak je to s kokou? Protože ta je tam legální, ta se může užívat.
Zejména indiánské komunity, které bohužel v Kolumbii nejsou tak četné jako třeba v Peru nebo v Bolívii nebo v Ekvádoru, tam je to myslím nějakých 5-6%, tedy v Kolumbii, tak ty třeba dělají kokový čaj a běžně ho nabízejí k prodeji, ale jinak s kokou se také moc nesetkáte. Koka opravdu v masovém měřítku se nabízí na každém rohu v Bolívii. Tam je to součást národní kultury a koku nikdo nevezme. Myslím si, že i ta jako odtažitost od kokainu možná se promítá i do toho, že koku tam taky moc jako na ulici neuvidíte. No.
Co mě překvapilo, i v Kolumbii se pěstuje víno, ale je to spíš asi okrajové. Myslím, že se tam dost pije pivo, ale co je národním nápojem?
Národním nápojem je aguardiente, což je opravdu tvrdá pálenka na bázi rumu, řekněme. Zajímavé je, že Kolumbici, jestli můžeme říct k jejich charakteru něco, tak oni jsou nesmírně zdvořilí a zachovávají dekorum. A byl jsem několikrát s nimi popít ze slušnosti a viděl jsem, že i když oni se to pálenkou opíjí, tak se snaží chovat pokud možno slušně.
A nedá to na sobě znát.
No, nedá to na sobě znát, jako u nás, že vypijete 10 piv a tancujete na stole, ještě pak si o tom vypráví lidé, jaká to byla sranda. Tam naopak to takhle nefunguje a ono vůbec je možná dobré zmínit, že Kolumbici se nepotkávají s tím stereotypním vnímáním latinoamerikánců jako těch, kteří moc jako nic neřeší, všechno nechávají na zítra. To možná Kosteños, to jsou obyvatelé těch pobřežních oblastí, ale ty tvoří, řekněme, čtvrtinu národa. Ale klasická Kolumbie, to je ta andská Kolumbie v centrálních oblastech Antioquie, Santander, náhorní Altiplano, ta váže těch zbylých 70% populace a ti lidé jsou velmi konzervativní, všichni chodí do kostela nebo jsou součástí nějaké třeba i moderní církve, velmi ctí rodinu, na veřejnosti se snaží zachovávat dekorum, v neposlední řadě chodí velmi dobře oblečení, i když jsou z chudých poměrů. Možná k tomu pro odlehčení jeden postřeh, ještě co si myslí taky o nás Češích, nebo spíš teda potažmo o všech Evropanech. Z nějakého důvodu, že zapácháme. Dokonce to zmínila i paní Eliška Krauzová, což je sestra Jana Krauze, moderátora, která dlouhodobě žije v Kolumbii a je to velká obdivatelka té kultury a ona to taky vyprávila v jeho pořadu. Důvod je asi ten, že Kolumbici jsou nesmírně hákliví a pečliví na to, jak chodí oblečení, hodně se tam prodává kosmetika, dobré oblečení. Třeba pak přiletí turisté do Bogoty, která je 2900 metrů nad mořem a vyjdou na ulici v kraťasech a v žabkách. Takže samozřejmě každý za A okamžitě ví, že to je ten cizinec a že je dobré ho okrást a za B to nepůsobí vlastně moc slušně i vůči těm ostatním lidem. Takže oni si třeba myslí i, že doufám, že jsem k tomu nepřispěl, ale jedna Kolumbíka mi říkala, že zdaleka nejvíc zapáchají Francouzi. Tak nevím, jak to je.
Tomáš Stingl nám vypráví o Kolumbii a budeme v tom pokračovat i po zprávách. Tam je Tomáš Stingl, který je novinář a vrátil se vlastně před rokem z Kolumbie, kde strávil zhruba půl roku, předtím jste byl půl roku na Kubě a do Jižní Ameriky a vůbec Latinské Ameriky jezdíte velmi často. Když se mluví o Kolumbii, tak jedním slovem se dá podle vás vystihnout slovem pestrost?
Je to tak a to, co vlastně do Kolumbie taky návštěvníky, kterých už loni tam přijelo přes 4 miliony, začíná tam takový turistický boom, tak co tam táhne, tak je obrovská biodiverzita. Statisticky můžeme říct, že Kolumbie je z hlediska biodiverzity druhá nejpestřejší země na světě. Větší pestrost přírody má už jenom Brazílie, ale když to spočítáme na kilometry, tak je vlastně tak je Kolumbie jednička, protože tam není jenom ten krásný andinský pás, kde máte pralesy nebo ten andinský les až do výšky třeba 3000 metrů nad mořem, ale je tam krásné pobřeží Karibiku, je tam krásné pobřeží Pacifiku, je tam velká část amazonského pralesa, jsou tam pláně Los Llanos, což je jedna z nejlepších oblastí na západní polokouli na pozorování zvířat a dokonce jsou tam dvě takové malé a velmi pěkné pouště. Takže tam si každý najde, co potřebuje a pokud bych měl zmínit třeba jenom jednoho, dva nejtypičtější zástupce nebo symboly kolumbijské přírody, tak na první místě je to určitě kolibřík. A to se dá skoro garantovat, že když pojedete do Kolumbie, že tam kolibříka uvidíte, protože tam je mnoho druhů, žijou i ve městech, oni vůbec nemají respekt s člověka. A kolibřík, já jako mám toho ptáka hrozně rád, protože on na sebe upozorní. Znáte tu situaci, jdete přírodou a ještě notabene, když jde vedle vás někdo, tak se bavíte a nevnímáte moc, nebo jenom na periferii vnímání to okolí. Ale on vydává takový opravdu zvláštní zvuk, že v angličtině se říká hummingbird, čili jako bzučící pták doslova. A je to nezaměnitelný zvuk, který i na větší vzdálenost identifikujete a víte, aha, tamhle v tom křoví někde bude kolibřík a když se k němu potom jdete podívat, tak jemu je úplně jedno, že je tam člověk a dál si opiluje ty květy a Medellín, o kterém už jsme mluvili, tak mimo jiné je považován za hlavní město světa pro kolibříky, protože tam údajně největší počet přímo ve městě druhů kolibříků a můžete tam vidět prakticky na ulici. A druhé jako je super sympatické zvíře je medvěd brýlatý, někdy označovaný jako medvěd andský, což je jediný druh medvěda žijící v Jižní Americe. V angličtině, ve španělštině se mu říká Oso de Anteojos, on totiž má kolem očí takové dva bílé flaky a opravdu vypadá, jako by nosil brýle, takže to je vlastně komické zvíře, ale mě je sympatický tím, že je to medvěd pacifista. Není snad zdokumentován žádný případ, kdyby někoho agresivně napadl. A je to v podstatě medvěd vegetarián, jí hlavně ovoce. Takže myslím, že taky nejmenší druh medvěda, jeden z nejmenších. Takže i vlastně ta příroda tam může být takhle vlídná. Jinak potom samozřejmě ty zmíněné pláně Los Llanos jsou kupodivu lepší na pozorování zvířat než amazonský prales, i když v Amazonii jistě těch druhů je víc, ale to zvíře vždycky dokáže se v tom amazonském pralese skovat, kdežto ty pláně Los Llanos jsou holé a máte tam nad tím dokonalý přehled, takže tam uvidíte kapibary, anakondy, co se dá skoro taky garantovat, různé druhy krokodýlů a samozřejmě obrovské množství ptactva.
Posloucháte večerní radiožurnál. Naším dnešním hostem je Tomáš Stingl, cestovatel a žurnalista, který nám vypráví o Kolumbii, o zemi, která má nezaslouženě špatnou pověst. Já se k tomu ještě vracím kvůli té bezpečnosti, protože abychom si v tom udělali jasno, jste říkal, že samozřejmě některé ty věci ještě přetrvávají, ale že to zdaleka není tak, jak přetrvávají naše předsudky.
No tak rozhodně občanská válka skončila, ta největší gerila byla de facto rozpuštěna. Takže to, co přetrvává, je spíš ta pouliční kriminalita, to jako zase není potřeba lakovat úplně na růžovo, ta tam samozřejmě v těch velkých městech je, ale je to srovnatelné se zeměmi, jako jsou Peru nebo Mexiko, abych zmiňoval ty země, kam hodně Češi jezdí, takže je potřeba si dávat pozor. Možná my jsme už trošku mluvili o odkazu, neblému odkazu Escobara a vůbec drogových kartelů. Takové znechucení z toho, že ti lidé dost často unikli trestů, tak se promítlo do takového velmi nemoc sympatického fenoménu, který jinak Kolumbíci jsou báječní, ale tohle mě poměrně mrzelo na ně. A uvedu to historikou, když jsem šel přes centrum Medellínu. Ta historická část Medellínu je sice pěkná, ale bohužel patří zrovna k těm místům, kde i přes den se můžete přimotat k něčemu nepříjemnému. A takhle jednou jsem šel do muzea, shodou okolností do muzea právě té občanské války, a na rohu ulice jsem viděl velkou skupinu lidí, jak někoho radostně pozbuzují. A zcela oprávně jsem se domníval, že tam probíhá to, čemu se v Kolumbii říká práce na semaforu. Tam totiž na každé křižovatce postávají umělci pouliční a v momentě, kdy naskočí červená na semafor, tak vběhnou do ulice a udělají nějaký krátký představení. Žonglujou, hrajou na saxofon, jsou tam provozovatelé, neskutečné věci předvádějí. A jsou to většinou takový mistři, že by v Evropě vystupovali v nějakém špičkovém varieté. Tak jsem si myslel, že tohle byl ten případ, tak jsem se do toho davu prodral. No ale ukázalo se, že tam ležel na zemi něco, co bylo ještě asi před pár vteřinama člověkem, teď už to byla jenom taková krvavá hrudka. A okolo něj stálo asi 10 velice slušně vypadajících a dobře oblečených Kolumbíců a toho člověka kopali, vlastně ho ukopali k smrti zřejmě. A zrovna v momentě, kdy jsem tam se do toho bohužel teda přemotal já, tak nebo jsem se k tomu přiblížil, tak tam přiběhli dva policisté, ale místo, aby spacifikovali ty agresory, tak toho chudáka, teda, který už dodělával z posledního, tak mu ještě dali klepeta a táhli ho někam po zemi na roh ulice a tam byla nějaká ženská, říkala, jo, to je on. Tak jsem se potom na to ptal Kolumbiců, těch mých známých, co to všechno má znamenat, a skutečně ty pouliční linče jsou dneska běžnou součástí, nebo ne běžnou, ale poměrně častou součástí kolumbijského života. Kolumbici jsou naštvaní, že policie a soudy jim nedoručí spravedlnost, takže jim vzali do vlastních rukou, a když načapou zloděje, tak ho takhle zlinčujou a někdy to končí až smrtí. A dokonce se to točí na mobily a pak to dávají na internet, asi v domnění, že teda to sníží nějak kriminalitu. Takže, ale on ten pocit, že ty zločinci zůstanou mé potrestání, není úplně neopodstatněný, protože když jsme zmínili, Pablo Escobar si sám postavil katedrálu, luxusní věznici nad Medellínem, protože už vláda nevěděla, jak se s ním dohodnout, tak tu luxusní věznici teda potom ještě z ní utek, když si pro něj armáda znova šla. Nedávná zkušenost také tristní z pohledu kolumbijské veřejnosti. Ta mírová dohoda s těmi levicovými gerilami, kterou uzavřel ex-prezident Santos a dostal za ní Nobelovu cenu míru, a jistě je to záslužný čin, protože to ukončilo tu 60-letou občanskou válku, která teda měla 250 tisíc obětí. Ale ku podivu referendu ji většina Kolumbíců odmítla A to s tím, že to proto, že ta dohoda garantovala beztrestnost těm viníkům, kteří měli spoustu krve na rukou a dokonce jim zaručovala i lukrativní místa ve státní správě. On teda potom ten prezident musel manévrovat a protlačil to jiným způsobem, takže ta dohoda v nějaké pozměněné podobě začala platit. Ale to znechucení kolimbíců a taková ten pocit, že Gauner vždycky uteče a nikdy nebude potrestán a že když dneska chytí zloděje, tak ho zítra policie pustí, tak ten tam je a oni to teda řeší takhle. Možná ještě poslední poznámku k tomu je to, když jsem začínal jezdit do Latinské Ameriky, tak mi všichni říkali a nemyslí si, že se tě tam někdo zastane, když se do tebe pustí gangstři na ulici, ale tady vidíme, že v té Kolumbii to možná funguje obráceně, že ten DAF vlastně je hodně nabroušen proti těm kriminálníkům.
Vypraví Tomáš Stingl, host večerního Radiožurnálu. Tomáš Stingl je novinář, který se soustředí na cestovní žurnalistiku nebo cestopisnou. Má vlastně v maličku Kolumbii, když je tam žil v uvozovkách jen půl roku. Je to hodně nebo málo? Spíš málo na to, aby člověk poznal tak obrovskou zemi.
No, je to málo, protože ta země je vlastně větší, než se zdá na mapě. Tam jdete nahoru dolů přes hory a doly, přes řeky, takže i dojet z jednoho konce Kolumbie na druhý, to opravdu trvá dny až možná i týdny, proto taky hodně Kolumbici i ve vnitrostátní dopravě létají.
Je to bezpečné?
To letadlo. Asi ano. Tam naopak oni mají i jednu nízkonákladovou leteckou společnost velmi úspěšnou na mezinárodním poli.
Bylo těžké si zvyknout na tamní jídlo nebo naopak?
No, je to jedna z nejlepších. Vždycky kuchyně a náboženství jsou takové dva hlavní projevy každé kultury a v tomhle Kolumbie zase exceluje a zase je to ta pestrost. Pokud bych měl zmínit nějaké ty potraviny nebo jídla, co každý turista vždycky jako první ochutná, tak určitě je to na prvním místě Hormiga culona, což doslova znamená mravenec s velkým zadečkem. Je to veliký mravenec tropický, který má až 2 cm, aspoň ty druhy, které se sbírají. Je to mravenec, který žije pod zemí a jednou za rok má takové rojení, kdy léta a v oblasti Santander, což je severovýchodní Kolumbie, tak tam ho místní sedláci sbírají a pak ho prodávají v poměru. Asi je to nejdražší maso na světě, protože na tu gramáž teda platíte poměrně hodně peněz. Takže a údajně teda je to afrodiziakum, takže je to oblíbený dar novomanželům na svatbě, ta Hormiga culona.
A jak to chutná?
Já jsem vegetarián, takže jsem si ji nedával.
Ale říkáte, že to maso tam moc není.
Potom, ale stejně jsem jako vegetarián si naběh, protože jsem si dal něco, co se jmenuje pata de res. To také uvidíte na každém tržišti a v každé kafeterii v Kolumbii. Vypadá to něco mezi zmrzlinou a takovým táhlým tureckým medem. Tak jsem si říkal, co to je a ochutnal jsem to, bylo sladký. A pak mi teprve řekli, co to je, že se to jmenuje pata de res. A to doslova tedy znamená, je to z kostí krávy udělaná taková hmota rozmělněná. Takže pozor na to. Jinak národním jídlem je bandeja paisa, což je doslova patác z Antiokie. To slovo paisa, na to každý v Kolumbii také velmi rychle narazí. Tím označujeme všechno a v první řadě teda obyvatele té centrální tradiční části Kolumbie Antiokie, a to je také největší departament ze 32 departamentů, který dneska Kolumbii tvoří a právě centrem je Medellín a potom také město Santa Fe de Antioquia. Takže jsou to paisas. A tam odtud pochází tato bandeja paisa, což je v podstatě obrovská hora masa hovězího, rýže, fazolí, vajíček a vlastně nedá se to v jednom člověku sníst, většinou to jedí ve dvou. Potom dalším takovým národním pokrmem nebo spíš náplní je arequipe, což je zahuštěné mléko, sladké, konzistencí, chutí i barvou připomíná karamel a je to nesmírně návykové, zřejmě daleko víc než ten kokain, takže proto také možná mnoho kolumbijců jsou jako hodně zaoblení, protože si tam na tom všichni ujíždějí a vůbec sladkosti se v těch kafeteriích prodávají hodně.
A je to tady země kávy, platí to?
Je to tak, Kolumbie je za třetím největším světovým producentem po Brazílii a Vietnamu. Kolumbici říkají, že jejich káva je samozřejmě nejlepší. S tím ovšem, že tu dobrou kávu vyvážejí a tu, kterou dostanete uvnitř země, tak prý není tak dobrá, aspoň teda tu, kterou koupíte na ulici. Podstatné je naučit se první slovíčko, jako u nás se všichni cizinci první naučí slovo pivo, tak v Kolumbii se naučíte slovo tinto, což ku podivu označuje černou kávu, byť ve všech ostatních španělsky mluvících zemí to označuje červené víno, takže pozor na to. A to tinto, ono já říkám, že hodně záleží taky kde a ne ani tak co, ale kde a jak to konzumujete. Stejně jako to české pivo asi nejlíp chutná v nějaký putice čtvrté cenové skupiny, tak nejlepší tinto, co si můžete dát třeba v Bogotě, kde je ráno 8 a odpoledne 15 stupňů, poměrně chladné město, tak všude postávají, ale to platí všude v Cali, v Kartacheně i v malých Pueblos, všude postaví babičky, které mají termosky na takovém vozíku a prodávají to tinto. Řekněte jim, že chcete tinto, oni vám ho prodají za ekvivalent 3 korun a můžete se s nimi ještě u toho popovídat a prostě pak to chutná skvěle. Takovou jednu značku, pokud bychom měli zmínit kolumbijské kávy, tak je to Juan Valdez, což já jsem si původně myslel, že to byl jakýsi podnikatel slavný, protože to je takový řetězec, jako jsou, já nevím, v Evropě Costa nebo Starbucks, ale ono je to vlastně souhrnné označení pro kolumbijskou kávu. A opravdu byl jeden pán, který vždycky v reklamách hrál Juana Valdeze, ale nemenuje se tak a byl to jenom herec. A vždycky uvidíte, jako je logo klasického, jako představu klasického farmáře, který má slamák, knírek a vedle něj je mula a na ní má pytle kávy. A jenom ještě poslední poznámku k tomu. Samozřejmě součástí skoro každé návštěvy Kolumbie musí být návštěva taky kávové farmy, kde se dá i pracovat třeba několik dní. Aha.
No a jak je to drahá země a jak jste se naučil přepočítávat vlastně tu měnu?
To je vynikající také v tomhle ohledu, protože dneska Latinská Amerika už není tak levná, jako bývala třeba před 10 lety a Kolumbie je jedna z těch posledních zemí, která je hodně levná a to z toho důvodu, že zatímco například sousední Ekvádor na jihu a na severu Panama obě země přešly na dolarizaci ekonomiky, takže a s tím samozřejmě souviselo podražení. Kolumbie si drží svoje peso a to bohužel teda z pohledu Kolumbijců v posledních letech hodně ještě oslabilo. Takže a počítá se v tisících, že? Myslím aktuální kurz někde 1000 peso, že asi 6-7 korun. Takže tam se velice snadno a rychle stanete milionářem, což je příjemný pocit. A ona ta cenová hladina obecně je tam velmi nízká, takže se dá přežít, řeknu, takovým tím baťuškářským způsobem $10 za den za kumpikum.
A dá se platit kartou, je to bezpečné?
Ano, naprosto tam veškeré služby, ona, Kolumbie je dneska poměrně moderní země, hlavně v těch městských oblastech. Tím, že se tam vlastně ten ekonomický boom probíhá v posledních letech, tak všechno je nové. Banky fungují a Kolumbici, já nevím, jestli už jsem to nezmínil, ale jsou nesmírně pracovití, aspoň teda ti horští, nejenom jsou konzervativní, pracují až s takovou jakoby asijskou přičinlivostí. Oni tu službu vám poskytnou spolehlivě, dobře, zároveň ale jako velice lidsky a funguje to a můžete se spolehnout a čas dodržují, všechno dodržují a jako když půjdete do banky, vyřídíte to, co potřebujete. Je to
takové nešpaňanské.
Tak.
No, poslední otázka, než se rozloučíme, San Gil je hlavní město outdoorových sportů, co všechno se tam dá vyzkoušet?
Ano, obecně Kolumbie díky přírodním poměrům je zase další její veliké plus. Je vynikající na outdoorové sporty, které navíc se tam dají právě provozovat velmi levně. To město San Gil je považované za hlavní středisko, ale dají se vyzkoušet jinde. San Gil těží z toho, že je na místě, kde se setkávají dva velké kaňony a zároveň tam teče několik divokých řek, především řeka Suárez, která je považována za nejlepší řeku pro sjíždění na raftech nebo na kajacích v Latinské Americe a může to podstoupit i lajk, teda s patřičnou jako s nějakým tréninkem a můžete tam taky skočit na bungee jumpingu nad tou vodou, můžete létat na paraglidingu, samozřejmě veškeré formy bajků, protože národním sportem číslo 1 v Kolumbii je cyklistika. No a v neposlední řadě samozřejmě všechny možné treky. Ale možná bych řekl, jedno malé mínus, a to platí pro celou Latinskou Ameriku a v Kolumbii mě to bolelo dvojnásob, tam je velmi problematické se svobodně a volně pohybovat přírodou. Všechno je oplocené, všechno patří nějaké soukromé fince, v podstatě nejsou mapy, turistické stezky neexistují, kromě několika málo lokalit, takže musíte chodit hodně na partizánsky na divoko a jako trošku punkově po té zemi.
No. No tak to je možná jedno z mála mínus, které jste zmínili, jak jste mluvil v superlativech. Novinář Tomáš Singl byl hostem večerního radiožurnálu, vyprávil o Kolumbii. Moc děkuji a ať se vám daří. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů. Za 4 minuty bude 10.